sad, mislim jednu paru, da, kad čovjek saka luk do on sede, vi to lijepo se napravi najma, radi se još nekako mali, on sede da biš ves, gdje skrati visere priješa, korons, biti šeće, biti sveće, da se da bi oba kjer. Za dve sajce idu, a su na dve skrati, jak ja. Luk je kad spati, pa des, da nosi, sad u darbu, koja je firma iz Jeta Pećalkan, pa registrešan, pa li izit registran, zivu na tavu, izvidešan. Zinjam u Bajba, u Kluzu Bajba.
Iskati socijala i auta Kondrija. Ja sam dakle odpovedu u Sjelkanu.
Kole, gdje spavljujte je pretele, zvi sje pozdje u šest. Luz je auta, Bajba je. Nau, pa zvala se stekljes, ne, pa obje se dajce, pa osu, pa sve ga tuto lanko je kaspar. Pa gdje se nosi, pa gdje se bajba, pa gdje se povedim. Ovdje je tjenska pričalka, na što rabao sam na jedan pedagogijsko studiju program. Zinjao mu s ili stvarno slobita i ne sa tamo. I mi to, i ne sa
tur ja pre svega stipendiju veterana atlas konkurs, a pjetek su nas nosici i sati i nešto sviđu paro, pa ono mislim na januar nego. Pet je sveko su. No papir je ništa. Plus zvali ja da povedu. No, kad zvala se istekne, ne malo spodir se, dajte mi valso, to je par svega to to vajno, koje je Kaspar. Podir se, misli, ja podir se, vidite, ja. Kole, djenska tu sveća je Sjeltan, družim Svensko Slavsko, sad spašao bih u ovom institucu, bio s firma Gada, 95. novem termolikuma, numuš 4, Svensko Slavsko, sad spašao bih, pa sjepe to u komisiji su dobro. Zinjel mu, ekonomik mnoga je svatitaj, sa osim da je dobro su uzdravo. Dobijem.
Ipak u kom se iznolikumu nosak od toka pastave pasudina, varne pikaje da se pokrojene sladi taj svoj mjetlje, bet ali ilo je kompen personu še je ima, še pila je još o prasivu, kostajem, kad se žitali i nebezešom spesatit, no, še si ima se prosina kad bud kom se da. Da se grozni uskaz. Uzdajte nam postiti.
Paldies, mēs skatījām finanšu komiteju, mēs pārējām palīdzi. Lūdzu, jautājumu mums tur. Nav, kāds vēlas izteikties. Es paldies, ka aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Es par. Paldies, vienbalsīgi, paldies. Ceturtais viens kārtības jautājums, turpinu savus no dalītājus. Tas ir par grozījumiem Ventspils pilsētas domas 2020. Gada 13. Marta lēmumā 2028 par iepirkumu organizēšanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā. Lūdzu, Austri.
Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas precizē iepriekš izdoto lēmumu. Iepriekš izdotais lēmums, attiecīgi 2020. Martā, bija pirms Ventspils pilsētas doma, ir tāpēc par Ventspils valsts pilsētas pašvaldībā. Līdz ar to, ka ir redakcionāli labojumi saistībā ar šo viscālu domas lēmumā, kas nosaka to kārtību par iepirkumu organizēšanu plus, tā kā ir noteikts, ka ir iepirkumu komisija, domas iepirkumu komisija un infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisija, tas arī ir tā atbildība, un tas viss ir atspoguļots šajās te labojumos. Jums arī pievienot tāda izziņa par grozījumiem, un tad mēs esam cerpušies vēl ar krāsām pašķirināt tās vietas, kuras mēnešas. Jūs varat apskatīties, tās visas ir, ņemot vērā iepriekš pieņemtos lēmumus. Ja nepieciešams, mēs varam iet cauri katram no šiem punktiem.
Kolēģi, nepieciešams, vai varat iepazīties? Nav. Visam zinājumu?
Jā, paldies.
Kā es iepriekšu, ka šādi ir padēju, ka jautājums skatīs iepriekš. Lūdzu, ko ir jautājums no Austrumu? Nav, kāds vēlas izteikties? Es paldies. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgs atbalsts. Paldies, paldies. Paldies, Austri. Kolēģi, piektais viens kārtības jautājums ir par pašvaldības sijā Ventspils nekustamie īpašumi, valdi un amatu savienošanas atļauju. Tā, jautājums statīgs ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā. Ziņo mums Ieva Cāna. Lūdzu, piedalās Valsts Vestiņš un Arnolds Vestiņš. Lūdzu.
Jā, es tātad gribu pateikt, ka šis uzņēmums strādā praktiski vairākās nozarēs. Viens, kas saistās ar pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu, tā skaitā dzīvokļu īpašumu apsaimniekošanu, no otras skaitās, kas otrs lielais virziens ir tas, kas saistās ar būvniecības projektu.
Pasūtītāju funkciju.
Pasūtītāju funkciju pildīšanu. Līdz ar to, patiesībā no viens cilvēks reti, kad ir tāds universālās skaidrs, kas var strādāt vienlīdz produktīvi vairākās nozarēs. Jā, līdz ar to mūsu priekšlikums ir palielināt valdes locekļu skaitu, kur arī šie pienākumi apmēram tādā veidā būtu sadalīti. Un tāpēc uz vienu datu, kāpēc šī gada laikā mēs teiktu analīzi, vai ir pieaugusi uzņēmumu saimnieciskā darbības rezultāti, no kuriem tā loģiski tas arī būtu jāfinansē, jā, jo mēs netaisam, mēs iegūtiet papildus līdzekļus, lai vienkārši tur vairāk priekšņēmis. Tāpēc mēs arī pēc gada pārvērtēsim, un ja šis solis būs attaisnojies, tad mēs varēsim varēt nākošanā solu, kā to likums nosaka 5,5 mērķi.
Paldies, lūdzu vēl jautājumu. Nav kāds varbūt vēlas uzdot jautājumu Valdim Besiņam, Jārgīnam Kveitorgam? Nav. Paldies. Vai kāds no kolēģiem vēlas izteikties? Paldies. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies. Tret. Atturas. Paldies, ka balsojam. Gita Valdība izsaukstam atturoties pārējiem balsot pārējiem spīņams. Apsveicam Norvaldams, kad šī gadā parādītu uz tādus, ko mēs ceram.
Lūdzu, jā.
Jā, lūdzu. Tieši par jūs. Labi, fiksēt, protams. Paldies. Tā, paldies, Valdība, paldies arī. Paldies. Strādāt. Tā, kolēģi, sestais atvērts. Par amatu savienošanas atļauju Jurim Vācim, jautājums skatīts finanšu kolēģiem. Ziļo, mums turpīt ziļo, tie jocāmē. Labdien, Juri, nāc teikt ar Jurim. Lūdzu, Ieva. Paldies. Lūdzu, jautājumu?
Ziņotājumu ar laiku.
Nosākumu ziņotājumu. Paldies. Nu, tad Lāčkungā lūdzu jautājumu. Lūdzu.
Izvinājums, nu, kādi jautājumi mums jūs pārzināt, kāpēc mums lācījums terminēšanā?
Stāvu, ko tu jau izstrādā?
Padomas pārziņā, tas arī augstskola likumā ir atrunāts ar šīs padomas funkcijas, un tur ir viņas uzskaitīts, bet tas, kas ir manā pārziņā, mani to, ko es jau līdz šim esmu darījis, jo es biju visu šo laiku RSU padomnieku konventu loceklis, un tie ir finanšu jautājumi, un infrastruktūras attīstības jautājumu, tad tas arī nu, plānots, ka padomē arī varētu būt tas lauciņš, par ko es tikai atbildīju.
Apvienīgi atbildīt? Nu, iepriekš, izsaucās padomē komentāciju.
Jā, jā.
Galvas kļišu uz vietas, jo nespējams, es tādējās labāks atbildīju. Kāda jautājumas?
Nu, katrā ziņā tā, nu, manā skatījumā tā ir ļoti laba iespēja nepastarpināti piedalīties augstskolas politikas veidošanā, jo Rīgas Stradiņu universitāte ir galvenā augstskola, kas gatavo mediķus un vispār personālu Latvijā un ir ļoti būtiski nodrošināt. Un šim šī sadarbība ir ļoti laba, nu, tādā ziņā reģionālajām slimnīcām, un tas būtu svarīgi arī nākotnē veicināt, lai tiktu tā politika veidot tā, lai tā skaitā arī ieguvēja būt reģionu un Ziemeļvidzemes reģionālā slimnīca, vispār iedzīvotāji šeit dzīvo.
Paldies, lūdzu vēl jautājumu. Lūdzu, Dārts Kārnā.
Vai
vēl
kāds palīgs no reģionālām slimnīcām ir šajā valdā?
Es to es nevaru atbildēt, jo man izvirzi pēc likuma ir tā, ka piecus locekļus izvirzi, nu zinātņu augstskolās 11 locekļu padomēs, pārējās augstskolās tur, nu tad atkarībā no lieluma. Piecus izvirzi pati augstskola, es esmu to piecu skaitāko augstskolu, pārējie četri nav ar reģionālajām slimnīcām saistīti, bet piecus izvirzīs pāraugošā ministrija, veselības ministrija, tad man nav informācijas, kas tur būs un viena izvirzā valsts prezidenta.
Tas tā universitātes plāna
izvirzīt. Jā, jā.
Kad viņi plānojas apsarināt to padomu?
Nu, bija jau, viņām jāsāk jau bija, ja nemaldos, novembrī strādāt, cik ministrijas nebija to savu procesu izgājuši, tagad ir noteikti, ka no 1. Februāra jāsāk padomēt.
Tad to arī zinās, kas tā ir. Labi, varbūt jautājumu, ka nav kāds vēlas izteikties, nevēlas aicināt balsot par sagatavojumu, vai kas par? Paldies, vienbalsīt balsojums, paldies, Juri.
Paldies.
Turpim tā kā jautājumu, kā tur uz, kā tur. Tā, septītais. Par atdēlu valsts amatpersonas amatu savienošanai, Jēļu Vitoliņam, Jāna Vitoliņam ar Ventspils augstskolas padomes locekļām. Jautājums statīgs finanšu komitejā. Turpin ziņot un ziemot sāmu. Jā, bet Paldies par vienmēr savu balsojumu, jums teicu, lai paldies, kolēģi.